ye he kirinye Paul gbara kolete kwe ye he kolete kwe alu do mo poro ni so hare dumo kebo he Yesu Kristo awon nanyo edie nu mo hapu titie na humpue moni okirinye gbokire nkwa ne dia yu sote ne he amunye so na hui onire kolete diomo amoni awon kire amonu ni so apopiake denu Yesu Kristo nu ate oda amne ke ba he ana hui oda we na hui binu o wa ne kokonyo Yesu Kristo da oni o ere tegbide no mo abi akokonyo ane bunye so ko ane kokonyo Yesu Kristo he bonu amo hapo demo ko bonu we amo ke bonwe reko ni nye so anyi uyo ene ti ke wa ne tamo enwe onu amo mo hapo de te akọ Yesu Kristo he amwe te akọ no he amwe ne ko te nye so onyi amo kre agbregbre yi nenwe ayi te ate ane krike ke ba tu te ate agbe na hunye ke ni enimo enwe tinu ko iri atura amo Yesu Kristo ate ye abri kwa te kre ane urike nenwe kre bi nye so na hunyi eche ke o amunwo amono oti no pre ane kokonyo Yesu Kristo dire ya nyeso ano die nu amokrike ne do ke banate ke o nyeso ahru no e die nu nyino wono ane kokonyo Yesu Kristo dire ya bati no nyeso adina hirepo ene ha amokri ke ni enemo enwe nyeso agbe no da amu ke akọ Yesu Kristo he omo ane kokonyo amumwe prenye so abotute onyinenu nadia yua ni amure ne bati kre ane kokonyo Yesu Kristo adokrimo tiore bi ben ni lele amugba hno ke baderu onre hie ye wi amure wonre ben ni le amugba hno dia yua nenu le popre e hengre na hui hore na ngbo omo kruwe womo olemo emo yuei ni re amugba hno tini hwa bo tu ni gbo awo ni kire amugba hno oye no ni omo mo poro ana hwini oye no ni omo aporo se ana hwini ye oye no ni omo piere ana hwini ye oye no ni omo Yesu Kristo ana hwini denu anu ewe no ye Yesu Kristo beletio ede mo poro ode omo tu ye moko ede nu moko ke wani tamu yao lelelu edere mo poro adokrimo odere amo nyeru lepo ne nye so anyi wio te enu ne de ane na onde nyeru po bia be de kripu se ko gayu se he ate ede na onde ko bot di tu e mo kre na adokrimo kempore amo nyeru le edie nu amuna na gbopo he I ewe mo wane hri e mo mopo wese fana se nyeru oko adukwe he bia ne kwe oreregbo nipo ode nieru ye ewe no ye ate hirimo wo Yesu Kristo demule kebo pona hunieru le ke olemle kebo pue na hu ahapo titie bia ne ahapo titie po ye ne nwere ke na hu atokrimo edie nu kokwe no oku ke otu ye mo ene ha gbogbo mo ya ke na hu memure irite Mutano enyi tu emo Yesu Kristo ku otu yemo eni dare dede kre na hwino yike odinwa odire na no momu oni ni giregbe ke amugbo nyiswa owa aye ni emo nwite agbe ne na hu nyiswa krike ni eto ayide agbe ni enwe ke ni onula atirele kre nyiswa kirine kurimo emo nyiswa no ni
Indi tokonyo atogboni wo moke blabi
te aniremo ye krogbo atokonyo ko tete itonyo ko kirine yinyo he obi agbe wato ne dare dede kire nyi so ayimo emo te nyi so to yamre emo krogbo anahu ato ne dare dede krogbo atokonyo oye tople no ne nyi so anu kire atokrimo ke ye udio iri te udio iri ne ko tinyeso oyire kebo nare awite no kurimo ana hun wore na omo na hun gbo wa oku oruye ke ye na hun ye no ni wite agbe eni dare dede jukwe ore mo mire katopri edienu omo wite agbe apo oruye kuo na hun no ode jukwe o hwa bonu wagbe ato bo yiri nyiswa ke ameye Yesu Kristo no oko otuye mo nokote awonre na te agbe jukwe bonwe ye opoyro o amuye wo enwe ononi anyiswa tire ne ha na hun no ode jukwe ononi emotini enene dadede ke na hun no nyiswa hare dumo kebo he anawi bo mo jukwe bo de jukwe o meye o ye ni emo Yesu Kristo no amunyiswa krike ni ni eto eko nyiswa ato he o ye no ni de no nyiswa nu eni dare dede ke nyiswa nu de agbe o pre eni dadede ehi o wato mri bo pre nyiswa de kriko bo ko ayiye emo nyiswa bo de kriko nu ehi o wa kriya ke ni ni emri ya yuwa tego ni mutu bahilu wanre amono nyiswa da ke bahe anahui nahui adotio ayamle kere amoheri nahui proplo denile okoto kere krobwa nahui imo ko kreke ninyo ko nyiblake proplo dewele amoheri ne ke nahui no krobo anahui pre odetoko no nyiswa haridumo kebo he anahui ke onu edienu omokrogwa to konyo to enue na hunu krogbo ana hun pre odekrekene no nyiso hare dumo edienu omokrogbo akrekene nyo to enue na hunu onine dana hunde ko oyira no nyiso hare dumo edienu omokrogbo anyibrake gbo wo de agwe ate ede na hunde ko bopu adionu aplike onyiso aye nyeso anonwe akọ Yesu Kristo he amwe odu agbe nonwe Yesu otto amu ato ke nyeso anare Yesu Kristo mo osiwa amu ye ke wadi onu ye odu amu na hunu mo ukokro no kekre ogbra amu ke ode kuku won atio te onu la kire kre nyeso akine kurimo
na hunu ohwa popopri denu kokonyo nyeso anu edo na kopri bopo.